الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na njegovog plemenitog poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenita ashaabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Amin. Braći i sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvoda u nauke o Kur'anu, uvoda u ulumul Kur'an. Na 40. predavanju smo i nakon detaljnog govora o jeziku Kur'ana i obrade poglavlja, odnosno tema ili pojašnjavanja termina i davanja primjera i objašnjenja za pojmove koje vidite na svojim ekranima, došli smo do govora o nashu u Kur'anu, o nasihu i mensuhu, o onome što derogira i onome što je derogirano. Pa smo na prošlom predavanju počeli govor o tome i govorili o jezičkom značenju, rekli da nash znači zamjena. Nash kao imenica znači zamjena, dokidanje, obrisanje, anuliranje. A glagol je zamijeniti, dokinuti, obrisati, anulirati itd. To je jezičko značenje, a da šerijatsko značenje jeste da je nash u stvari obustava šerijatskog propisa ranijeg šerijatskim dokazom koji je kasniji od njega. I onda smo objasnili detaljno tu definiciju i naglasili šta sve ona podrazumijeva, šta isključuje dio po dio. Onda smo rekli da je važno imati na umu da su selefi do imama Šafija nisu koristili termin nasah samo za derogaciju, za dokidanje, za zamjenu, već za znatno šire značenje i pojmom nasah obuhvatali ono što danas znamo kao tahsis ili beda'a. Tako da to trebamo imati u vidu i rekli smo da je to znanje potrebno da ne dođemo u zabunu ako čujemo da je određeni selef, određeni ashab tabi'in ili tebe tabi'in rekao da ima nasha u Kur'anu mnogo više nego što mi mislimo da ima. Tako da ne mislimo da je to neko razilaženje sa govorom nekog kasnijeg učenjaka. Jer jednostavno, selef je pod nashom podrazumevao još nešto uz ono što mi razumemo kao nash. Onda smo spomenuli autore važnijih knjiga na temu nasha, na temu nasiha i mensuha. I onda iznijeli dokaze dešavanja nasha rekavši da kršćani, židovi, šije, mutezile i još poneke skupine ili grupacije ili pripadnici tih grupacija prigovaraju nashu, odnosno tom fenomenu, tom principu istinitosti toga, prigovarajući da nije normalno i logično da se to dešava, šubhama tipa Allah je sveznajući, zašto bi dao neki propis, nešto dozvolio, ako bi znao, a on je svakako sveznajući, ako već zna da će doći uskoro vrijeme da se to isto zabrani i propis promijeni i tako dalje, da navodno to nije prilično i da to ne dolikuje gospodaru svjetova koji je sveznajući i tako dalje, ali mi smo iznijeli za to logički i razumske dokaze, a i tekstualne dokaze iz prijašnjih objava, a iz našeg šerijata. Iz prijašnjih objava da se začepe usta kršćanima i židovima, jer i oni kod sebe imaju sve primjere toga, i nemaju prava da to govore i nama to da prigovaraju, a onda i dokaze iz našeg šerijata, našeg vjerozakona, kao odgovor šijama, mutezilama i sličnima koji se na islam pozivaju i njemu pripisuju. Nastavljamo dakle ovdje dalje, ovdje smo stali. Spomenut ćemo poricatelje derogacije, poricatelja nasha, a rekao to su i kršćani i židovi, šije i mutezile, i spomenut ćemo njihove šubhe. Njihove šubhe, ono što spominju, mada kažem to je sve već oboreno ovim dokazima koje smo iznijeli. Ali ćemo da čujemo šta to oni govore i kako se na to odgovara. Pa je prva njihova šubha, a to uglavnom koriste židovi i šije, da bi osporili nas, da bi osporili fenomen derogacije, koriste ajet Allaha subhanahu wa ta'ala iz sure Merijem 64. gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Na kraju ajeta koji vidite, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا, a tvoj gospodar ne zaboravlja. Tvoj gospodar nije onaj ko zaboravlja. Mada zaista, učenjaci kažu, nema potrebe posebno se pozabaviti odgovorom na tu insinuaciju, ili da ne kažem glupost, zato što je zaista to nelogično i neutemeljen dokaz prigovarati na taj način. Naravno, mi se slažemo i tekako da naš gospodar ne zaboravlja, i nije u tome nikakav dokaz židovima, šijama i sličnima. Što oni žele reći? Žele reći da, pošto gospodar ne zaboravlja, on ne bi trebao davati propis koji će za par mjeseci ili godina dokinuti istom tom narodu, istom tom ummetu. Mada, kažem, uopšte u tom nema nikakvog utemeljenja. Druga njihova šubha ili prigovor jeste da kažu, to znači da derogacija proizilazi iz mudrosti koja prethodno nije postojala. Žele da kažu da Ehlusuna val džama ili muslimani inače koji priznaju postojanje nasha, derogacije u Kur'anu i u sunnetu, ali mi govorimo sada o Kur'anu, da bi to nužno značilo da ako već nasih postoji, da je propis koji je došao kasnije, koji je nasih, koji je došao da derogira, dokine, zamijeni, onaj prethodni, da je on mudar, taj novi propis, on je mudar i on je pun mudrosti, mudrosti koja prethodno nije postojala. Znači, to je jedna glupost, jedna čudna tvrdnja, želeći da kažu da je prvi propis nije bio dovoljno mudar, čim je zahtijevalo da se on ukine, da dođe neki mudriji i preći od njega. Ispada da prethodno ta mudrost nije postojala, što je naravno nepojmljivo za gospodara svjetova i njegove propise. Međutim, odgovor na to jeste to da cijel proces derogacije i ono što prethodi, ono što će slijediti, i mensuh koji postoji dok ne dođe nasih, čitav proces se zasniva na Allahovoj neizmjernoj mudrosti i na stanju stvari koje su njemu poznate od uvijek. Allah subhanahu wa ta'ala je El Hakim, on je mudri i on zna stanje stvari, i on je neograničeno mudar i on zna zašto, kao smo govorili, zašto i kojim društvima i skupinama, u kom vremenskom okviru ili geografskom podneblju, šta propisuje, šta im šteti, šta im koristi, a kad sazriju kao pojedinci ili kao zajednice, imanski, psihički sazru, onda se i tekako može doći do nove mudrosti, opet od Allaha mudrosti. Tako da je Allahova mudrost i prije i poslije. Allahova mudrost je u propisu koji je derogiran i u propisu koji ga je derogirao. Allahova mudrost je u propisu zabrane, reći ću, zabrane posjete kaburovima. Ali Allahova mudrost ništa manje od nje, od prve je i u dozvoli toga nakon toga. I to je potpuno jasno, učenjaci su objasnili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naravno, od Allaha potaknut, zabranio ashabima da posjećuju kaburove, upravo zato što su oni bili novi u islamu i zato što je postojala opasnost da upadnu nešto od veličanja mrtvih ili bilo čega što Kurejšama nije bilo tako strano, ali kad se dokazalo i ispunilo da su ashabi sazreli i da su nadjačali tu opasnost i da u to ne mogu upasti, Allah je to dozvolio opet iz neke nove mudrosti. Prvo je zabrana iz mudrosti da ne srljaju ka nečemu što vodi u širk ili samom širku, a mudrost dozvole toga, nakon toga jeste šta? Ta mudrost je rečena u jednom od predaja haditha. Ja sam spomenuo hadis: kuntu nehejtukum an zijaretil kuburi fezuruha. Ja sam vam bio prethodno zabranio da posjećujete kaburove, fezuruha, pa i sada posjećujte, ali jednom rivajetu, kao što vjerovatno dobro znate, stoji: jer oni podsjećaju na smrt. Eto ta mudrost. Mudrost prvog propisa, strah od širka. Strah od širka po ashabe i puta širka ili novotarije. A mudrost nasiha koji je došao nakon toga u dozvoli, šta je mudrost onda u dozvoli? Mudrost nema prepreke i straha po njih za širki novotariju, a ima koristi u dozvoli posjete njima grobova, kaburova, mezaristana, da bi se sjetili smrti. Tako da je mudrost Allahova na početku i kraju, sve se zasniva na njegovoj mudrosti, i nasih, i mensuh, i prvi, i kasniji propis. Treća šubha ili treći prigovor od strane tih zabludili skupina njihovih pojedinaca jeste da oni pitaju otprilike, kažu: da li je Allah, kada je propisao propis, znao da će on zastarjeti? Ako nije, zar Allah nije znao? A ako je znao, derogiran propis je nepotreban. Dakle, mi smo svjedoci da je Allah itekako propisao propisa, kasnije ga zamijenio. I o tome govorimo, to je tema našeg predavanja sinoćnjeg, večerašnjeg, sljedećeg, inša Allahu ta'ala. I kažemo da jedan propis zastarjeo, odnosno stekli su uslovi da on bude zamijenjen. Kao što malo pre rekao, konkretno oko zabrane posjete kaburovima i slično. Pa oni pitaju da li Allah, kada je propisao propis, hajde recimo, kada je zabranio posjete kaburovima, grobljima, da li je znao da će on zastarjeti taj propis? Mi kažemo da, jeste. Ako nije, zar Allah nije znao? Mi kažemo da, Allah je znao. A ako je znao, oni kažu pa ako je znao, onda onaj prvi propis je nepotreban. Koji je prvi propis u, eto kad bi spomenuo taj hadis, iako to nije ajet, ali govorimo o fenomenu derogacije, o potrebi, o mudrosti i odgovaramo na šubhe. Bilo da je to ajet ili hadis, pa kad bi spomenuo zabranu, prvobitnu zabranu posjete grobovima, a nakon toga dozvolu toga, uzmimo to za ovaj primjer i odgovor njima, pa oni kažu da li je Allah znao, u konkretnom primjeru reći ćemo, žele da kažu da li je Allah znao da će ashabi prestati biti naklonjeni, da će oni se očistiti od svakog primjese džehla i širka i prestati biti opasno za njih da posjećuju kaburove. Mi kažemo da, Allah je znao, a oni kažu ako je znao, taj propis prvi je nepotreban. Mi kažemo nije, prvi propis je bio potreban, Jer njihovo stanje se promijenilo. To je sazrevanje koje smo opisali. Evo ovdje vratit ću tu scenu. Ovdje sam rekao, jel tako, pod B, logički razumski dokazi, pod B u derogacije mudrost čega? Razvoj pojedinaca i društva. Razvoj pojedinaca i društva. Pa su pojedinci i čitav džemat ashaba prvih dana i svog prihvatanja islama još bili možda skloni nekim običajima i još bili naviknuti na neke predislamske, neislamske, džahilijetske prakse. I onda je postojala izvjesna opasnost. Možda za jednog od 50 njih. Ali Allah je mudar. On zabrani svima. Ne do Allah da je svaki ashab bio i nakon prihvatanja islama kolebljiv, taman posla, da je bio naklonjen širku ili putevima toga. Ne. Ali možda je postojala neka makar navika. Mi znamo da čovjek prihvati islam i nakon toga mjesecima ili godinama ne može da se, da ne kažem, prevaspita, da se odrekne i okane riječi ja obožavam, ne znam, ćevape. Razumijete, prihvatio islam, ali još mjesec, dva, pet će mu iz usti izleteti takva. Naravno, što je iskreniji, što je pobožniji, što više traži znanje i druži se sa Allahovom knjigom, on će to brže da prevaziđe. Ali ipak, svi smo mi, kad prihvatimo islam, neki čak skloni i dalje da psuju ili da govore ružne riječi i tako dalje. Tako da je Allah znao to. Pa je to prvo stanje, to je mudrost zabrane, a kad je Allah uvidio da su se oni popravili i poboljšali, napredovali, Allah je znao da će se oni poboljšati. Naravno, tada je došlo potrebe za nasihom, tako da mensuh nije nepotreban. U prvom stanju, kad su bili još zeleni i još roviti i još mladi u islamu, bilo je potrebe za tom zabranom, za tim hukmom zabrane posjete grobovima, koji će kasnije postati mensuh, derogiran propisom koji dolazi, a to je dozvola toga njima. Pa kažem, odgovor njima, ne samo za ovaj primjer zabrana posjete kaburova, pa nakon toga dozvola toga, već inače za bilo koji propis, da li Allah znao? Da, naravno je znao. Ako je znao, kažu derogiran propis je nepotreban, kažemo derogacija, princip toga, fenomen toga nasha je mudrost i korist i milost i odgoj u sazrijevanju, postepenost u dodavanju i oduzimanju obaveza. Četvrta šubha koju koriste jeste da koriste značenje ajeta u kojima Allah govori da nema izmjene njegovim riječima. Allah na nekoliko mjesta u Kur'anu kaže da njegovim riječima, njegovim ajetima nema izmjene. Od toga je sura An'am 34. ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, a nema promjene ili izmjene Allahovim riječima. U suri An'am također 115. ajetu Allah kaže وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, a pune su riječi tvoga gospodara, potpunost su riječi gospodara tvoga istine i pravde. I kažu suri Yunus 64. ajetu لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, nema promjene Allahovim riječima. Međutim, odgovor je u ovome, odgovor za ovo jeste da problem leži u pogrešnom shvatanju. U njihovom pogrešnom shvatanju da riječi kelime ili kelimat, da uspomenuta tri ajeta znače Allahovu objavu. Oni misle pogrešno da riječ kelime ili kelimat, što znači riječ naravno, da riječ riječ, jer da riječ kelime koja znači riječ ili kelimat riječi u množini, da te riječi znače, oni misle ili time jel, žele da prigovore, kao da te riječi znači Allahovu objavu, knjigu ili propis. Pa žele reći, Allah je rekao da nema izmjene njegovim riječima. Kako da vi dođete i kažete da njegovim riječima ili ajetima ili ahkamima, propisima ima izmjene, on je rekao da nema. Međutim, problem je u tome što oni pogrešno shvataju i misle da riječ kelime ili kelimat ovim ajetima znači Allahove riječi ili govor ili objavu, knjigu, propis. Međutim, mufessiru bi moralo biti poznato da se ni na jednom mjestu ove dvije riječi u Kur'anu ne pojavljuju sa tim značenjem. A riječ kelime je spomenuta 28 puta, zanimljivo, a kelimat, zanimljivo, duplo manje, 14 puta. Dakle, kelime, što znači riječ, spomenuto je 28 puta, a kelimat, množina, znači riječi, spomenuto 14 puta. I nikada ne znače Allahovu objavu, knjigu ili propis, već uvijek dolazi u značenju Allahovog obećanja, kadera, presudbe, naredbe ili slično. Znači, kelime jeste riječ, iako se kaže nema izmjene Allahovim riječima, ne govori se da nema izmjene tekstu, lafzu, izrazu Allahovih riječi, slovima, riječima, već Allahovo obećanje, kader, presudu, naredbu i slično. I upravo u suri An'am 34. ajetu govori se o kaderu odbacivanja vjerovjesnike i poslanice od strane njihovih naroda, i o obavezi poslanika da na tom putu saburaju, da bi nakon toga došlo lamu bedile li kelimatila. Ajet, vidite, stoji ovo što sam poplavio, lamu bedile li kelimatila. Nema promjene Allahovim riječima. Ali prije toga nije rečeno da su mušrici pokušali iskriviti neki ajet, pa da razumijemo to. Ne, već stoji, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ. A utjerivani su u laž ili lažovima su proglašavani poslanici i prije tebe. فَصَبِرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Pa su saburali, strpljivi bili na onome što su u laž ugonjeni. وَأُذُوا حَتَى يَتَهُمْ نَصْرُنَا. I bili su uznemiravani dok ne bi došla naša pomoć. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. A nema izmjene Allahovim riječima. Kojim Allahovim riječima? Allahovim riječima, to jest njegovoj praksi, njegovom zakonu, njegovom sunnetu ili njegovom kaderu, njegovom obećanju ili presude da će uvijek poslanici biti proglašavani lažovima od strane svojih naroda, a da također da su svi morali da saburaju. Tako da, uopšte, ovo ne znači nema izmjene Allahovim riječima u smislu ko ste vi, oni nama kažu tako, ehlu sunnetu, ko ste vi da kažete da se neke Allahove riječi više nemaju hukm, ne nose već samo ili su zamijenjene ili tekstom ili tilavetom ili hukmom, kao ćemo govoriti, već nema promjene Allahovim riječima. Nije tačno. Ovdje se govori da nema promjene Allahovim riječima, to jest Allahovoj odredbi da će uvijek poslanici biti smatrani lažovima i da su uvijek morali biti saburli na tome. Također sura An'am 115. ajet, malo prije rekoh, وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. I nakon toga ide, لَا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Riječi tvojeg gospodara su vrhunac istine i pravde, pravo je Korkut. Ili savršenstvo su ili pune su riječi tvojeg gospodara, istine i pravde, nema izmjene Allahovim riječima. Dakle, govori se o nepromenjivoj Allahovoj riječi, o tome ko će ako ne primiti uputu. Ko će ako ne primiti uputu. Ajet nakon toga, Allah kaže, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ako se ti budeš pokoravao, većini onih koji su na zemlji, oni će te odvratiti od Allahovoga puta. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Oni ne slijede ništa drugo osim pretpostavke. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَحْرُصُونَ. I oni samo sumnjaju. A Allah, gospodar tvoj, zna dobro one koji su zalutali, odlutali sa njegovoga puta, a zna dobro one koji su upućeni. لَا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. U tom kontekstu nema promjena Allahovim riječima, odnosno Allahove praksi, Allahovoj odluci, sudbini, da je Allah taj koji odlučuje ko će ako ne biti upućen. I na trećem mjestu suri Yunus stoji la tebdile li kelimati la, nema izmjene Allahovim riječima. Ali se spominje da je za Allahove štićenike, za Allahove evlije pripremljena nagrada, radost, bušra. Allah kaže, ela inne evlija Allahi la haufun alihim olahum jahzanun. Zaista Allahove evlije, Allahovi štićenici, Allahovi prijatelji, nema za njih straha i oni ne treba da se žaloste. Alladina aminu wa kanu yattaqun, oni koji vjeruju i koji se Allaha boje, lehumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Njima pripada bushra, radosne vijesti, životu na dunjalu i na ahiretu, la mubedile li kelimati la. Zalike huwa al-fawzul azim. Nema izmjene Allahovim riječima, nakon toga stoji, wa zalike al-fawzul azim, to je velika pobjeda. Dakle, ne cilja se na riječi knjige. A sve i da se cilja na riječi knjige u sva tri ajeta, zaista i slijepi vidi da nema mjesta ne govoru o tome, ali kaže sve i da se cilja na tekst, na ajete knjige, na riječi knjige, one se nashom uglavnom ne mijenjaju, već hukm, najčešće hukm, i to nas najviše zanima. Tako da i ta njihova četvrta šubha je batil. I peta, posljednja koju ću spomenuti, jeste da koriste značenje ajeta, ne prilazi mu Kur'anu batil ni sa koje strane. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Fussilet, 42. ajetu, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Ne dolazi mu, koliko ti rekao, laž joj je strana, joj knjizi. Allah kaže, doslovce, ne dolazi mu batil, kitabu, knjizi, ne dolazi mu batil, ni spreda, ni straga, tenzilu min hakim, min hamid, on je objava od mudrog i hvale dostojnog. Ne dolazi mu, ne prilazi mu batil, ne može mu prići batil. I jedan od prigovarača, od kritičara Nasha, mu'tezilijski učenjak Ebu Muslim el-Isfahani, je argumentovao ovim ajetom, želeći da kaže da je svaki Nash u stvari ibtal ili batil, totalno negiranje. A ovaj ajet kaže da je to nemoguće jer batil ne prilazi knjizi. Međutim, iako postoje zaista primjeri, ali malo primjeri, kada Nash dođe i derogira propis u potpunosti. Znači u potpunosti ne zameni ga drugim, već jednostavno propis se stavi van snage i nema njemu sličnoga, razumete? Jednostavno se taj propis derogira, to je jedno od značenja, jedno od dva značenja nasha ili zamjena, dokidanje ili anuliranje, rekli smo. Međutim, to je mali broj, većinom se derogira, to jest zamjeni. Međutim, ovaj ajet koji spomenu smo, vidite ga, dakle, ne prilazi mu batil ili laž, ajde, ali doslovce, ne dolazi mu batil, ne može Kur'anu prići batil. Ali batil, ibtal, ibtal je negiranje također, pa evo Muslim al-Isfahani, mu'tezilijski učenjak, želio reći svaki nash je ibtal ili batil, a batil Kur'anu ne može prići. Otkud, kako to? Kao da je to navodno protivrečnost Kur'ana i tvrdnje onih koji vjeruju nash. Kao što je Ehlu Sunne i ogromna većina svih pravaca koji se pripisuju islamu. Međutim, odgovor je da ovaj ajet koji vidite u stvari poriče mogućnost batila, da, kao što stoji, međutim, to obuhvata podučavanje iracionalnim, nelogičnim, neistinitim vjerovanjima. To je nemoguće. Ajet poriče batil. Dakle, Kur'anu je batil stran, Kur'anu je batil nepoznat, Kur'anu batil ne može prići. Kakav batil? U Kur'anu nema podučavanja nelogičnim, neistinitim vjerovanjima. U Kur'anu nema batila, to jest recimo izjave o vidljivom svijetu koje se dokazuju neistinitim. O vidljivom svijetu. Dakle, da stoji da je sunce četvorougaono, ili da, ne znam, nešto što, zaista ne toliko banalno, što svako vidi i ne može postojati ni u jednoj knjizi koja se pripisuje ili smatra da je od Boga. Ali eto, u Bibliji stoji, eto šta je vidljivi svijet, u Bibliji stoji da su i sunce i mjesec izvori svjetlosti, kao što smo govorili, iako je nauka dokazuje da je samo sunce izvor svjetlosti, a mjesec je samo obasjan sunčevom svjetlosti, nema svoju svjetlost. Ili ti u Bibliji stoji da je Allah stvorio svjetlost drugog dana, a stvorio je sunce i mjesec dan ili dva kasnije. Dakle, dan, dva prije stvaranja sunca i mjeseca, Allah je stvorio, kaže Bog stvori svjetlost. Dakle, to je vidljivi svijet. Te stvari se logikom dokazuju neistinitim. Znači, Biblija nam govori da je stvorena svjetlost sada, a nakon nekog vremena, kažem dan ili dva, pa iako to nisu naši dani, šta god da je, da li je to 15 minuta ili je to 15 vijekova, 15 stoljeća, kako god bilo, kako je moguće da se prije stvaranja sunca i mjeseca stvorila svjetlost? Šta je u stvari svjetlost za zemlju ako ne sunce? Razumete? Tako da su to izjave. E, takav batil je Kur'anu stran. Takva laž je Kur'anu nepoznata. Kur'anu nema tih izjava o vidljivom svijetu koje se dokazuju neistinitim. Također, Kur'an ne sadrži batil oličen u propisima, zakonima koji nemaju koristi i mudrosti. E, takvog batila nema u Kur'anu. Pa u njemu nema također mogućnosti da su njegovi tekstovi podložni ljudskoj manipulaciji, mijenjanju ili nestanku. Dakle, Allah to poriče. To je taj batil koji Kur'anu ne može prići ni sa jedne strane. A derogacija nash, on nije batil. Dakle, to su bile neke od šubhi u vezi nasha od strane protivnika. Nasha, tog fenomena, oni koji poriču da nasha postoji, da je u njemu korist i u njemu potreba i mudrost. I odgovorili smo, znači, sadržajem ovog ekrana i sadržajem ovog ekrana. Ovim se utemeljuje dokazi da se nash dešava i postoji, a ovim se odgovara na njihove gluposti. Dobro, nakon toga rećemo nešto o uslovima nasha, uslovima derogacije, uslovima da dođe do derogacije, do derogiranja. Postoji određen broj, jel tako, uslova koje su učenjaci usulul fikha i ulumul Kur'ana postavili da bi neko mogao da tvrdi da je došlo do nasha nekog ajeta nekim ajetom. Da je došlo do derogacije. Znači, ako ti uslovi nisu ispunjeni, nema nasha i nije došlo do derogacije. Prvi uslov jeste i najvažniji, vjerovatno, da bi se dokazalo da je nasha se zaista desio, je da dva propisa moraju biti direktno suprotstavljena, da su suprotna, tako da oba propisa ne mogu biti primijenjena i ne mogu biti pomirljiva. Ovo je zato što nashu se pribjegava, kako kažu učenjaci, većina učenjaka kaže da se nashu pribjegava samo kao zadnjem pribježištu. To jest, kada ne postoji nikakav drugi način da se objasne dva propisa. Dakle, ako postoji bilo koji drugi način da se dva propisa pomire, da se učini al-džemr, da se pomire, da se usaglasi, da se razumiju, da se nekako ne odbaci nijedan od njih, tome se pribjegava. Međutim, samo kada ne postoji nijedan drugi način, a toliko su dva suprotna propisa, nepomirljiva, onda se pribjegava nashu i tvrdi se da je jedan od njih svakako onda, pošto su nepomirljivi, očigledno derogirao, zamijenio, dokinuo, obustavio onaj drugi. Tako da ako se jedan propis može primijeniti za određeni slučaj, a drugi propis za drugačiji slučaj, to se ne smatra primjerom nasha. Dva propisa moraju biti potpuno suprotna i nikako pomirljiva da bi mogli da tvrdimo da je došlo do derogacije prvoga. Jer derogacijom odbacujemo, tvrdeći da je jedan ajet derogirao drugi ajet, mi značenje i propis iz tog prethodnog ajeta stavljamo van snagi i po njemu se više ne radi. I zato treba biti oprezan u tome. Drugo, nasih propis, znači onaj koji dolazi kasnije, onaj koji dokida, onaj koji dolazi i stupa na snagu, mora biti objavljen nakon mensuha, onoga koji postaje derogiran, naravno. Ili, ako nije tako, onda nema nikakvog nasha. Znači, jednostavno, mora biti da ovaj koji dolazi, nasih, da je on objavljen nakon prvoga. A ovo se može utvrditi na dva načina. Da u nasih propisu ili tekstu koji dolazi, znači da zamijeni ovaj prvi, u samom njemu da postoji naznaka, spomen, ukazivanje da on zamijeni onaj prethodni. Ili da neki relativni vremenski okvir bude poznat. Dakle, učenjaci moraju biti uvjereni da je nasih propis objavljen nakon mensuh propisa. Šta znači ovo prvo što rekao? Znači, ili da se u tekstu koji drugi dolazi, koji je nasih, da se u njemu spominje nešto što ukazuje da je on itekako noviji, kasniji od ovog prvog. Kao što u hadisu, kao što malo prije rekao u hadisu, poslanik s.a.v. zabranio sam vam, ili prethodno sam vam zabranio da posjećujete groblja, a sada ih možete posjećivati. Znači, u tekstu nije samo rečeno, dozvoljeno je da, razumijete, da je tekst hadisa jedan bio zabranjeno vam je posjećivati grobove. A drugi tekst je, dozvoljeno vam je posjećivati grobove. Tu bi učenjaci ne bi imali ovu prvu soluciju i rješenje, to jest da u tekstu postoji ikakva aluzija. Nego uopšte tekst ne govori ni jedan ni drugi, ne pominje koji koga zamjenjuje, koji dolazi nakon koga. Pa bi morali da znaju učenjaci onda kada je izrečen koji hadis. Pa ako znaju za jedan da je rečen izgovoren 3. godine nakon hidžre, a drugi 8. nakon hidžre, naravno da je ovaj drugi zamijenio onog prethodnog. Ali kažem u hadisu ovom ne, već je ljepota njegova i lahkoća u određivanju i prepoznavanju nasiha i mensuha sam tekst hadisa. Bio sam vam zabranio, sada vam dozvoljavam. Sada to činite slobodno, možete činiti. Jasno je da je prethodila zabrana, a uslijedila dozvola. Ili ajet, fel ane baširuhunne, a sada im se približavajte. Uhille lekum lejlete sijami rafathu ila nisaikum. Dozvoljava vam se da se u noćima posta približite da imate odnos sa svojim ženama. Fel ane baširuhunne. Sada im se možete približavati. Sada, dakle, to govori da prethodno to nije bilo dozvoljeno, da je ovo propis koji mijenja onaj prethodni dozvola nakon zabrane. Treći uslov, ima ih 4, jeste da oba propisa, i nasih i mensuh, moraju biti u Kur'anu ili sunnetu. U Kur'anu ili sunnetu. To je zato što kijas ili druge vrste ijtihada ne mogu da derogiraju naredbu Allaha ili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također ni zabranu. Ako Allah ili poslanik se nešto naredio ili zabranio, ne može doći kijas ijtihad nečiji pa da to zamijeni ne do Allah. Također iđma nije moguće da se desi, a da bude iđma suprotan jasnoj naredbi Kur'ana i sunneta. Tako da, ni iđma naravno ne može biti izvor niti nasiha, niti mensuha. Neće Kur'an doći da derogira iđma, a još manje će iđma doći da derogira Kur'an. Ne već, drugim riječima, samo Allah ima pravo da derogira bilo koju naredbu ili zabranu koja je došla od njega. Bilo u Kur'anu ili na jeziku poslanika za srednje, to jest u hadithima, u sunnetu. Tako da, i ono što je bilo i ono što dolazi, i ono što je bilo naređeno i ovo što sada se zabranjuje, ono što je bilo zabranjeno, a sada se dozvoljava. Oba propisa, i onaj koji je bio pa se dokida, i ovaj koji dolazi da ga derogira, da nastupi umjesto njega, oba moraju biti u Kur'anu ili u sunnetu. Četvrto i posljednje, većina učenjaka su dodali, ovo kažem, uslovno rečeno nije baš idma na ovom uslovu. Neki su se zadržali na prva tri uslova. I to je dovoljno. Jer ovaj četvrti ne stavljaju kao uslov. Međutim, većina učenjaka uslovljava i ovo četvrto, uslovljava da nasih propis mora biti iz izvora koji je jednak ili većeg autoriteta negoli mensuh. Sa svojime želi reći, drugim riječima, ehad hadith, po toj većini učenjaka koji je ovoga stava, ehad hadith ne može da derogira Kur'an, niti može derogirati mutavatir hadith. Ehad hadith kao hadith ipak manjeg autoriteta, maloga prenosilaca prenosi i nema jačinu svoju i on, pošto je slabiji, kažu, ne može da derogira ni mutavatir hadis, a kamoli da on derogira Kur'an, jer je manjeg autoriteta. Međutim, kažem, Allah najbolje zna, ima učenjaka koji prigovaraju ovome uslovu i kažu da on čak nije ni ispravan i ne mora nužno da bude tako. Znači, šta je poenta četvrtog? Ova tri su vam sigurno jasna. Ovaj četvrti je, dakle, žele da kažu, čak kažu, jeli, da hadis ne može derogirati ajat. jer je hadis manjeg autoriteta. Znači kažu da nasih, šta je nasih, onaj koji dolazi, koji nadjačava, koji zamjenjuje, derogira, dokida, koji stavlja prethodni van snage, da on koji dolazi nastupa mora biti istog ili većeg autoriteta. Pa ajet i tekako može derogirati, kažu ajet, i ajet može derogirati hadis, i hadis može hadis, i hadis mutavatir može derogirati hadis ahad. Ali hadis ahad koji je niži, ne može onog iznad sebe, hadis mutavatir, niti kuranski ajet. Ali kažem, to je uslovno ovo četvrto, na tome nije idžma, većina učenjaka na tome, ali ima učenjaka koji tvrde da, iako je većina učenjaka na tome, ono na čemu je većina, uvijek istina nije. Dobro, sljedeće, spomenut ću načine saznavanja da se ne desio nash. Načine saznavanja da je došlo do nasha, da je došlo do derogacije. Ima samo dva načina. Samo dva načina ima da saznamo ili da se učenjaci uvjere da se desio nash, da je došlo do derogacije. Prvo je Kur'an, a to su izjave u Kur'anu tipa od sada vam je dozvoljeno ili sada možete i slično. Dakle, kur'anski izraz, kao što je u riječima u suri Enfal, kao što sam govorio sinoć, gdje Allah subhanahu wa ta'ala obećava muslimanima da ako ih bude 20, pobjedit će 200, ako ih bude 100, pobjedit će 1000 nevjernika, dakle desetostruko više, a onda kaže, al'ane hafaf Allahu ankum, a sada vam je Allah olakšao. Sada vam je Allah olakšao. Pa je ovaj ajet derogira onaj prethodni. Iz prvog se zaključuje obećanje velike Allahove pomoći, ali slučajno su saglasni da obećanje Allahove pomoći da će muslimani pobjeđivati desetostruko jačeg neprijatelja u sebi sadrži zabranu i prijetnju napuštanja redova i povlačenja sa vojnog polja ako je desetostruko i manje od toga. Ali ovdje Allah olakšava i obećava duplo. I kaže, ako vas bude 100, pobjedit ćete 200, ako vas bude 1000, pobjedit ćete Allahom dozvolom 2000, da Allah to olakšao. Što nam je olakšao time? Olakšao nam je da, ako se sretnemo sa četvorostruko jačim neprijateljem ili devetostruko, za razliku od derogiranog mensuh ajeta prethodnog, ovim ajetom koji ga je dokinuo, je dozvoljeno da se muslimani povuku. Da se povuku. Tako da je ovo olakšica, a nigdje Allah nije rekao ovo je nasih ajet. Niti je za ovaj ajet prethodni rekao ovo je mensuh ajet. Ali je rekao u ajetu koji se smatra, po idžmau se smatra nasihom, novim ili ti derogirajućim, dokidajućim, kaže Allah el an, e sada vam je, znači prethodno vam je bilo 10:1, e sada vam je Allah olakšao. Dakle, obaveza iz prvog ajeta, obaveza od upiranja neprijatelju, makar bio desetostruko mnogobrojniji, svedena je na odnos 1:2, na dvostruko. Također, malo prije sam rekao, fel ane baširune, sada im se približavajte. I ajet nam jasno ukazuje da je došlo do nasha. Drugi način je, osim kuranskog izraza, je jasna izjava Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili ashaba, da je jedan od dva suprotstavljena teksta stariji od drugog. Dakle, kad vidimo, kada imamo dva jasno suprotstavljena teksta, odnosno teksta sa dva jasno suprotstavljena hukma na istu temu, jedna ista stvar je u jednom hadisu dozvoljena, a u drugom je zabranjena, moramo imati jasnu izjavu poslanika za selem ili ashaba da je jedan od ta dva teksta stariji od drugog. Kao što je u hadisu koji bilježi Muslim, malo pre da spomenu, gdje je rekao poslanik za selem, kuntum nehejtukum an zijarati l'kuburi fezuruha. Bio sam vam zabranio da posjećujete grobove, a sada ih možete posjećivati. Sada ih posjećujete, pa ih posjećujte. Dakle, ovo je jasna izjava da je propis, iako je jedan tekst, ali propis je, propis je stariji, propis zabrane je stariji, jer od sada nastupa propis dozvole. Dakle, to su jedina dva načina saznavanja da se zaista desio nash. Kur'anski izraz i jasna izjava poslanika sa selem ili ashaba. Nevalidni načini, pogrešni, neispravni načini identifikacije nasha, to jest koji su pogrešni načini da se ustanovi da je došlo do derogacije, kako ne treba postupati, jeste riječ ashaba da se desio nash. Pazite, riječ ashaba. Zašto? Zato što je često to samo njihov ičtihad. Ovdje u pitanju fik. Nekoliko puta sam spomenuo da su učenjaci na stavu da kada ashab od sebe kaže nešto važno iz akide, uzima se, zato što je osnova da ashab to ne bi tako važnu stvar o vjerovanju rekao, osim da je čuo to od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa iako ne pripisuje to njemu, to je znanje koje je uzeo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer to ne bi od sebe govorio. U akidi nema ičtihada. A kada ashab kaže od sebe nešto iz fikha, to je ičtihad. A opet nash je fenomen Osim ulumul Kur'ana i tekako usulul fikha, jer iz svijesti da je došlo do nasha ili da nije došlo do nasha, do derogacije, iz te svijesti tog mišljenja određenog ashaba ili učenjaka proizilazi hukm. Da li je zaista ovaj ajet derogiran onaj ajet, da li je zaista onaj hadis derogiran ovim hadisom, iz toga proizilazi hukm, znači osnova tog govora je u stvari propis, hukm, fik, obredostog i tako dalje, tako da tu imajte kako ima ičtihada. A ičtihad, pa makar bio i od ashaba, je njihov trud i nema veliku obavezu, ne nosi veliku obavezu da se mora slijediti. Ako neko kaže kako da ne slijedimo ičtihada ashaba, ja mu kažem u mnogim meselama je Ibn Abbas imao jedan ičtihad, Ibn Mes'ud imao drugi. Ti se ne možeš razvaliti, raščepiti, trudići se da budeš bezgrešan pa da slijediš ičtihad jednog i drugog. A njihovi ičtihadi su često suprotstavljeni. Tako da ičtihad jednog ashaba je često suprotstavljen, sasvim suprotan ičtihadu drugog ashaba i fetva jednoga suprotna fetvi drugoga. Tako da i te kako htio, ne htio, ti moraš često zapostaviti ištihad nekoga ashaba jer radiš po ištihadu nekog drugog ashaba smatrujući to ispravnim njegov dokaz, njegovo razmišljanje. Tako da kažem, same riječi ashaba, ovaj ajet je drogira onaj ajet, to je često samo njihovi ištihad i nije to dovoljan dokaz da se nas desio. A drugo, zašto se riječi ashaba ne uzimaju kao validni način da se prepozna da je došlo do derogacije? Razlog tome je to što su često ashabi koristili riječ nash u širem značenju od značenja koje je ta riječ kasnije dobila. Već sam govorio da su ashabi i tabi'ini i tebe i tabi'ini koristili riječ nash za tahsis, za beda'a i tako dalje, ono što danas nemamo poznato kao nash. Naprimjer, Seleme ibn Lekva kaže da kada je objavljen ajet يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ovi koji vjerujete propisan se post kao što je propisan bio onima prije vas da biste bili bogobojazni ايام معدودات određeni broj dana فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر a onome od vas koji je bolestan i koji je na putu njemu je da isti broj drugih dana na posti وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين a onome od vas koji ga jedva podnosi koji ga ne može podnijeti post, fe fidje tun ta amu miskin. Fidja moje, iskup moje, da nahrani siromaha. Dakle, riječi, a onome od vas koji ne može da posti, da tako kažem, njemu je fidja, njemu je iskup, da nahrani jednog siromaha. Selem ibn Lekua kaže da kada je objavljen taj ajet, da je kogod htio, bilo mu je dozvoljeno da ne posti i da nahrani siromaha. Sve dok nije objavljen sljedeći ajet, šehru Ramadana ledi unzile fil Kur'anu huden li nasi wa bejinati min al huda wal furqan, mjesec Ramadana je onaj mjesec u kome je objavljen Kur'an, on je uputa ljudima i razjašnjenje upute i furqan, odnosno dobra i zla, fe men šehide minkumu šehra fel jesum. A onaj ko bude šehide, ko bude, postoje dva razumijevanja ovoga glagola na ovom mjestu, u ovom kontekstu, da li onaj koji ga posvjedoči, to jest koji bude šahid, koji bude mukim, a ne musaf, dakle onaj ko bude u svome domu, u svome gradu, neka ga u postu provede, neka ga posti, a neko kaže ne, nego onaj koji ga posvjedoči šehide, to jest posvjedoči okom ili uvjeri se da je nastupio mjesec pojavom mlađaka i tako da. Uglavnom, kogod sazna za to i ko bude obavezan i bude mu propisano, kogod je mukellef, felijasum, neka posti. Pa kaže ashab, Selem ibn Lekva kaže, ovaj ajet, onima koji ne mogu da poste nekak na hrane siromaha, kaže, nakon objav ovoga ajeta, kogod je htio, bilo mu je dozvoljeno da ne posti. Ashab kaže, znači, kogod je htio, mogu je da ne posti, nahranio bi siromaha. Ali kad je objavljen ajet, femen šehide minkumu šehra fer jesum, tada je morao da posti svako ko može. U redu, ovo je vjerodostojna predaja. Ali kažem, ovo nije primjer nasha. Zato što, iako ashab kaže da je to ajet derogirao taj, današnjim shvatanjem nasha mi razumijemo da ovo nije nash, već je ovo tahsis. Ovo je primjer tahsisa, jer je hranjenje siromaha iz prvog ajeta koji vidite, propis iz ovog ajeta koji gledate, nije derogiran. Fe vidjetum pa amu miskin, taj propis nije derogiran. Već je hranjenje siromaha ostalo kao vid otkupa za hronično bolesnu, veoma staru osobu, i po jednom mišljenju, neću reći jako, nije moje da kažem koliko je jako, ali i po jednom mišljenju i za trudnu ženu i dojilju. Dakle, ovaj propis da umjesto da se posti, da se može nahraniti siromah za svaki dan posta, nije derogiran. Derogirano je, da kažem, jedan dio njegov. To jest, da za mene i tebe koji nismo ni trudni, niti dojimo, niti smo veoma stari, ni hronično bolesni, ne nadamo se ozdravljenju, nama nema opravdanja i izuzeća i vađenja ovim propisom, već felija suma, neka posti. Ali ipak, kažem, ovaj ajet u odnosu na ovaj ajet nije mensuh, niti ovaj ajet nasih, jer ga nije dokinuo u potpunosti, već ga je samo suzio, precizirao, tahsis učinio, ograničio. Znači, propis nije ukinut u potpunosti, već je ograničen. Zato kažem, riječi ashaba nisu dovoljne, da neki ashab samo kaže desio se nash. Ne zato što ashab ne zna, već ashabi su koristili nash za ono što mi danas znamo kao nash, kao tahsis i kao beda'a. Razumijete? Tako da, riječi ashaba nisu dovoljne. Nije validno samo to uzeti i smatrati da je došlo do nasha. Drugo, naravno, posebno neispravno i skoro suludo, jeste smatrati da se nash desio zbog redosljeda kuranskih ajeta u mushafu. Dakle, da čovjek smatra da ako je propis dozvole nečega u suri Bekare, a zabrane toga u suri Nisa, da je nužno ovaj iz sure Nisa dokinuo onoga iz sure, propis iz sure Bekare, zato što je redosljedom došao kasnije u mushafu, kako listaš mushaf. Ja znamo da danas ajeti i sure nisu poređeni u mushafu redosljedom kojim su objavljivani, pa da je prvo objavljena Fatiha, pa Bekara, a posljednje Ihlas, Felek, pa Nas. Ne, već sasvim suprotno, ne baš suprotno, ali kažem, nije to način utvrđivanja redosljeda objave. Tako da redosljed kuranskih ajeta u mushafu nije validan, ispravan, tačan način da se prepozna nasah. Recimo, u ajetu u kome Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekare 240. ajetu kaže: "Walladine yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja", a oni među vama koji umiru i koji yadharuna azwaja, koji ostavljaju žene, wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj. Obaveza im je da im daju wasiyat svojim ženama mata'an ila al-hawl, obskrbu ili izdržavanje, jeli, godinu dana bez izlaska, da ne izlazi iz kuće. Iz ovog ajeta se vadi propis čekanja ideta za žene, razumijete? Znači, ovdje postoji propis u ovom ajetu da žena treba da boravi u kući svoga muža bez izlaska, s tim što će on vasijetom da je ostavi izdržavanje za punu godinu dana da ona ima, da se odvoji, pa tek onda da se dijeli njegovo nasljedstvo. Njoj se daje za godinu dana hrana, odjeća, sve što je potrebno, ali ona godinu dana ne smije izaći iz njegove kuće, ne smije se udati. To je 240. ajet. Međutim, propis iz ovoga ajeta, propis da žena treba da čeka da joj ide bude punu godinu dana nakon smrti muža. 240. ajet, 6 ajeta prije njega je u 234. ajetu ajet koji je derogirao, znači hukm koji je derogirao hukm koji spomenuh. Hukm koji je nasih jeste hukm وَالَذِينَ يَتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Oni među vama koji umiru i ostavljaju žene, žive i za sebe ostavljaju svoje žene, je tarabas ne bijem fusihine, neka žene čekaju sa sobom, neka čekaju erbaate ešhurin wa ašra, 4 mjeseca i 10 dana. Dakle, sura Bekara su oba ajeta. 240. ajet kaže ide žene godinu dana. Ide žene koje umre muži godinu dana. Ali 234. 6 ajeta prije njega, ne poslije, već prije njega, je ajet koji u stvari je došao da dokine ovaj ajet koji spomenuh, rekavši da je dovoljno da žena čeka 4 mjeseca i 10 dana. Tako da, iako je 234. on je onaj koji je nasih, koji dokida i koji dolazi kao novi i koji utemeljuje nešto novo i derogira onaj koji je 246. ajeta nakon njega. Tako da je to neispravnost ovog drugog načina da se prepozna nash po redosljedu kuranskih sura ili ajeta, što nije ispravno. Treće, neispravno je prepoznati nash ijtihadom mujtehida ili riječima mufessira bez jasnog dokaza za to. Zašto? Zato što ijtihad mujtehida je na polju usulu fikha, a riječi mufessira na polju ulumul Kur'ana. To su dvije oblasti koje se bave nashom. Dakle, niti u fikhu, niti ulumul Kur'anu, niti mujtehid, faqih, niti mufessir, njihov ijtihad, njihove riječi bez jasnog dokaza za to nisu dovoljni dokaz da se nas zaista desio, da je taj ajet derogirao taj ajet. Reći ćemo nešto o izvorima nasiha i mensuha, odnosno o vrstama nasih i mensuh tekstova, to jest kategorijama, odnosno situacijama, da li Kur'an derogira Kur'an ili Kur'an derogira sunnet i slično. Naravno, kao što malo prije rekao, nasih se može desiti samo u Kur'anu i sunnetu. Drugi izvori šerijata, poput kijasa i džmaa, nemaju nikakvu ulogu u nasahu. Zato nasih propis može doći samo iz Kur'ana i sunneta i mensuh propis može doći samo iz Kur'ana i sunneta. Onaj koji derogira i onaj koji je derogiran, oba dolaze samo iz Kur'ana ili sunneta. Kad se sve to, znači, uzme u obzir sve situacije, vidi se da ima ukupno 4 glavne kategorije, imaju neke podkategorije. Prvo jeste da Kur'an derogira Kur'an. Da kur'anski ajet dođe i propis iz njega zamijeni propis iz kur'anskog ajeta. O mogućnosti i validnosti i ispravnosti ovoga, da se to itekako dešava, složili su se svi učenjaci. Naravno, oni koji smatraju da nash postoji, da je on validan. Znači, nećemo govoriti o onim ili sektašima, tipa Šije i Mutezile i pogotovo Židovi kršćani i slični, koji negiraju da nash uopšte postoji. Pričamo o učenjacima koji su prihvatili nash, a to je Ehlu Sunne i to su muslimani, oni kažu da Kur'an itekako može derogirati Kur'an. Primjer toga je ono što malo prije rekao, da Kur'an derogira Kur'an, Allah je rekao da žene čekaju godinu dana, sura Bekara 240. ajet, Allah je naredio onome ko umire da ostavi vasijet, potrepštine, izdržavanje za ženu koja ostaje nakon njega živa godinu dana, a ona da ne izlazi iz svoje kuće i to je bude njen idet godinu dana, međutim, nakon toga historijski, nakon toga datumski, nakon toga objavom, a u Kur'anu, u Mushafu danas par ajeta prije toga, ali ipak kasniji propis u ajetu 234. je Allah rekao da treba žene koje umre muž da čekaju u idetu svome i ne smije se udati 4 mjeseca i 10 dana. Znači to je primjer nasha ajeta ajetom. Zamjene dokidanja Kur'ana Kur'anom. Druga situacija, da Kur'an derogira sunnet. Da Kur'an derogira sunnet. Većina učenjaka. Zašto kažem većina učenjaka? Zato što, začudit će vas možda, imame Šafi'i, on je na stavu da Kur'an ne derogira sunnet, niti sunnet derogira Kur'an. Malo čudno mišljenje, očekivali bismo da Kur'an derogira sunnet, da su svi saglasni. Kur'an je ipak većeg autoriteta, zar ne? Ide kako može da ga domkine, zamijeni, derogira, stavi van snage neki propisi sunneta. Imam Šafija, jedan mala skupina učenjaka, poput njega kažu ne. Kur'an derogira Kur'an, sunnet derogira sunnet, a Kur'an ne derogira sunnet, niti će sunnet Kur'an. Međutim, većina, ogromna većina učenjaka se složilo oko validnosti, ispravnosti i dešavanja ovakve vrste nasha, da Kur'an derogira sunnet. Primjer toga je promjena kible, kažu. I kažu, muslimani su obavljali namaz prema Jerusalemu, prema Kudsu, na naredbu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I to je sunnet. Nemamo hadis o tome, doslovce, razumijete, ali ipak to sunnet, to nije Kur'an. Nemamo ajet u kome se to nalaže. Već je postupak poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, preporuka njegova, on im je to rekao ili pokazao, sve je to sunnet, ali nakon toga Kur'an je objavio da se to treba promijeniti. Allah je ajetom, Kur'anom, derogirao taj sunnet. Sunnet okretanja prema Mesdžidul Aqsa'u, Kur'an je došao da se muslimani trebaju okretati prema Mesdžidul Haramu. Pa Allah kaže u suri Bekare, u 144. ajetu, kad nara taqallube wajhika fis sama, mi vidimo da okrećeš svoje lice prema nebu. Lice, odnosno pogled, فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, okrenut ćemo te prema kibli koju ti želiš. فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, okreni svoje lice prema Mesdžidu l-Haramu, prema Ka'bi. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ, pa gdje god da se nalazite, okrenite svoje lice na tu stranu. Dakle, Allah naređuje muslimanima da se okrenu u namazima, da se okreću prema Mekki, prema kibli, Ka'bi. Dakle, početna kibla je bila zasnovana na sunnetu, na postupku ili savjetu ili podučavanju poslanika sa srem, a nasih je došao u Kur'anu. I ovo je, kažu učenjaci, jasan dokaz da Kur'an može zamijeniti sunnet, derogirati ga. Treća situacija, da sunnet derogira Kur'an. Da sunnet derogira Kur'an. I ovdje postoji razilaženje učenjaka. Zbog čega? Jedna mala skupina, kao što rekao imam Šafi i još poneki, u smislu ne zbog jačine, ne zbog jačine što je sunnet slabiji od Kur'ana, već jednostavno kažu sunnet derogira sunnet, Kur'an derogira Kur'an i to je to. Međutim, ona veća skupina učenjaka koja ovo osporava, jednostavno prigovara zbog toga što, to je onaj uslov četvrti. Zašto prigovaraju da sunnet derogira Kur'an? Evo zbog ovog četvrtog. Rekao sam da nisu svi učenjaci na tome, ali većina jeste da nasih propis koji dolazi mora biti iz izbora istog ili većeg autoriteta nego mensuh. A to ovdje nemamo. To ovdje nemamo, jer je sunnet manjeg autoriteta nego Kur'an. I onda kažu ne može. Ne može hadis da derogira ajet. Ali kažem, to je stav neki učenjaka. Neki učenjaka, to je razilaženje i opet se može podijeliti ova situacija da sunnet derogira Kur'an na dvije vrste, na dvije podgrupe, na dvije podsituacije, da mutevatir hadis derogira Kur'an. Mutevatir hadis da derogira Kur'an, hadisi se dijele na mutevatir ili ehad, mutevatir su oni koji su zaista da kažem, vrhunske vjerodostojnosti, odnosno da su došli do nas sa mnogo lanaca, mnogo isnada, sa mnogo puteva predaja i nema sumnje u njihovu istinitost, znači mutavatir hadis da derogira Kur'an. I tu postoji razilaženje. Znači koliko god da je vjerodostojan hadis i mutavatir, samo zbog ideje da onaj manji ne može derogira većeg, odnosno slabiji, a to je hadis, koliko god da je istinit, ipak ne bi trebao da derogira ajet. Razumijete? Samo zbog toga, i zbog toga je razilažen učenjaka, može li mutavatir hadis da derogira Kur'an? Ovo je dozvolio, odnosno smatrao ispravnim, ima Malik, također Ebu Hanife, i jedno od dva mišljenja ima Ahmeda. Ima Malik, smatra da se može ovo desiti, da mutavatir hadis derogira Kur'an. Ima Malik i Ebu Hanife i ima Ahmed u jednom rivajetu od njega i oni su rekli da su oba i mutavatir hadis i Kur'an od Allahove objave i oba su bez ikakve sumnje u to kat'i thubut, odnosno jasnog utemeljene čvrstoće vjerodostojnosti i mogu da zamijene, derogiraju i mutavatir hadis Kur'an i Kur'an mutavatir hadis. Jer i Kur'an je došao tevaturom kao smo govorili. I daju primjer toga, primjer kada je mutavatir hadis zaista derogirao Kur'an, daju primjer ajeta koji je derogiran. Vratite pažnju. Ajet je sura Bekare 180. Gdje Allah kaže: "Kutiba alejkum idha hadara ahadukumul maut in taraka khayran lil wasiyyi lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin." Propisuje vam se kada se približi, kada dođe smrt nekome od vas. In taraka khayran lil wasiyyi. Ako ostavlja da ostavi vasijet, vasijet da ostavi svojim roditeljima i rođacima bil ma'ruf, po dobru ili kao što je poznato po običaju, hakan alel mutekin, koji je obaveza bogobojaznima. Znači Allah kaže kutibe, propisuje. Propisuje vam se. Učenjaci su rekli da kad god stoji kutibe, kao da Allah rekao, naređuje vam se ili kada, ve kada rabbuk, propisuje gospodar tvoj, odredio i tako dalje. Znači propisuje vam se da kada, pazite o čemu govorimo, propis da čovjek treba da ostavi vasijet roditeljima i rođacima. Allah kaže propisuje vam se onome kad jedan od vas dođe mu smrt da ostavi vasijet svojim roditeljima i bližnjima ili rođacima, to je hak mutakijama. Međutim, nakon toga došao hadis kod Abu Davuda broj 2870, kod Abu Davuda u Sunnenu. Poglavlje babu mađae fil vasijeti lil warith. Onome što je došlo o vasijetu, o oporuci nasljedniku. Oporuka nasljedniku. Tvoj sin je tvoj nasljednik. Tvoja žena je tvoj nasljednik. Tvoja kćerka je tvoj otac je tvoj nasljednik. I dolazi hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha kad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarithin." Zaista Allah dao kulli dhi haqqin haqqahu. Svakome ko ima neko pravo, pravo mu je dao. Svakome ko je, jel tako, vlasnik nekoga prava, haka Allah mu je dao njegov hak, fela wasijete li warithin. I nema wasijeta warithu, nema oporuke nasljedniku. U komentaru, u tahkiku, kažu, u tahriđu kažu da je Hasan, ali da ga također bilježi imam Tirmizi, u svome sunenu, imam Ahmed u svome musnedu, da ga ibn Mađe, da ga imam Tirmizi ocijenio Hasanu sahihom, a također kaže, walil hadithi šewahidu kathira, a ovaj hadis ima mnoge svjedoke, to jest one koji ga pomažu ili slični njemu ili ga podržavaju i podižu na još veći stepen. Razumijete, tako da je hadis ispravan i u njemu se kaže da je Allah dao svakome njegovo pravo i da nema vasijeta, nema oporuke nasljedniku. I ovo je presudni i ovo je konačni hukm po ovom pitanju. I danas, to vjerojatno znate, ako čovjek umire, on vasijetom može da ostavi i komšiji, i može da ostavi i džematu muslimana, i može da ostavi nekom tamo prijatelju, ali ne može da ostavi svome djetetu ništa. Zato što ga on svakako nasljeđuje. Jer ako bi imao čovjek tri sina, recimo da ga nasljeđuju samo tri sina, ajde da zaboravimo, nema roditelja, nema kćerke, nema, čovjek ima samo tri sina i umire, i za života ili pred smrt ostavi vasijetom 30% imovine jednom od sinova. Kad on umre, prvo se vrati njegov dug, ako ga nije imao, od onih 100% koje ostavlja, 100.000 eura, zamislimo, da se jednome sinu 30.000 i ostane 70, a onda se po nasljedstvu, kako je obaveza, tih 70.000 podijeli ravnopravno na tri dijela i svaki dobije po, koliko to već biva, 23.333, jel, ako se ne varam, Uglavnom, jedan sin dobije 23.000 nešto kao i ova dvojica, ali dobije i onih 30.000 koje je dobio preko vasijeta. Tako da nema vasijeta nasljedniku. Onome ko svakako je među onima koji nasljeđuju, njemu nema vasijeta. Takvome nema vasijeta, takvome nema oporuke. Razumijete? Međutim, ajet je bio, ponovit ću, ajet sura Bekare 180. Propisuje vam se kada se nekom od vas priključi smrt, da ostavi vasijet svojim roditeljima i rođacima. Međutim, nakon toga je došao. Allah je dao svakome njegovo pravo, njegov hak i nema vasijeta nasljedniku. Međutim, ako se sad pitate, pa kako onda razilaženje učenjaka postoji da sunnet može derogirati Kur'an? Da li neko smatra da je ovaj ajet derogiran, ovaj ajet? Da trebaš pisati vasijet majci ili kćerci ili ženi? Svi znaju da je ovo derogirano, da ovo više ne važi. Pa kako onda osporava iko da je hadis, evo ga, da on derogira Kur'an? E oni koji kažu da to ne može da se desi, da hadis derogira Kur'an, oni kažu ne, ovaj ajet jeste derogiran, ali njega je derogirao ajet iz sure Nisa. Ajet u kome Allah propisuje koliko, li zekri mislu hazilun tajein, muškome poput dvema ženskima, i koliko majci, koliko ocu, i koliko žena ako umire, koliko je mužu, njenom muža ako umire, koliko ženi, šta ako ima djece, šta ako nima djece. Razumete, oni kažu nije ovaj hadis derogirao ovaj ajet. Ovaj ajet je derogiran, ali ga je derogirao ajet koji je svakome dao njegovo pravo. Pa je tek nakon tog ajeta, kažu, rekao poslanik sa srednjem, zaista je Allah dao svakome njegovo pravo i nema oporuke onom ko već nasljeđuje. Nadam se da me razumijete. To je vrlo upitno. Ali bitno je da, iako se teoretski učenjaci razilaze, niko neće reći za ovaj ajet, naravno propis iz njega, da je i dalje na snazi. Svi muslimani kažu, nema vasijeta onome ko nasljeđuje, Allah je dao svakome njegov hak. Neko kaže da je ovaj ajet derogiran ovim hadisom, a neko kaže ne, nego je derogiran ajetima koji su detaljno objasnili kome šta sljeduje. Dobro, i druga podvrsta, znači nakon što se učenjaci razilaze, da li mutavatir hadis može derogirati Kur'an, rekao sam, Ebu Hanife, Imam Malik i Imam Ahmed, jedno mišljenje od njega, da može mutavatir hadis da derogira Kur'an, a ostali su stava da ne može. Druga pod situacija je da ahad hadis derogira Kur'an. Znači hadis koji je znatno ispod stepena vjerodostojnosti i pouzdanosti od mutavatira, ahad, da on derogira Kur'an, na tome je zaista mala skupina učenjaka. Većina učenjaka nije dozvolila ovo i kaže da se to ne dešava, jer kažu Kur'an je mutavatir i donosi nediskutabilno znanje autentičnosti, kat'i thubut, dok ahad hadis ne donosi tako pouzdano znanje i podatke, van je thubut. Međutim, neki učenjaci kažu da iako je većina učenjaka na tome da to ne može biti da ahad hadis derogira Kur'an, ima učenjaka kažu nije većina uvijek u pravu. Šenkiti, ovo pitanje, Šenkiti sin Muhammeda Elemine Šenkiti, ako ga smo spominjali, je u sin Abdullah u dijelu El ajatul mensuhatu fil Kur'an. Ajeti koje su mensuh u Kur'anu, koji su derogirani, u svojoj knjizi on diskutuje ovo pitanje u detalje, da bi zaključio da ehad hadis može da derogira Kur'an, iako je zaista dešavanje toga rijetko. Međutim, on daje i uslov da mora biti sigurno da se izgovaranje haditha, da se njegova, da kažem, objava, odnosno dešavanje ova haditha, ove ehad predaje, desila naravno nakon objave ajeta, da je to poznato, tek tako. I daje primjer toga, Šenkiti, na osnovu svog shvatanja, daje primjer toga i kaže da je primjer toga da ehad hadith derogirao Kur'an, primjer toga je, kaže, zabrana mesa domaćih magaraca, jer je poznato da se to desilo za vrijeme bitke na Hajberu i da je to, a to je sunnet, i kaže se da je taj hadis ahad, da on zaista, kaže, derogirao propis po kome to bilo dozvoljeno. Koji je propis po kome bilo dozvoljeno? Propis iz Kur'ana, gdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je zabranjeno, kao što znamo, crkotina, odnosno, jel, mejt, meso krepale životinje, svinjetina, krv i ono što je zaklano u nečije drugo ime mimo Allahovog i ono što je žrtvovano na žrtvenicima, oltarima i ono što je rogom probodeno, što je strmoglavljeno, što su zvijeri načele i tako dalje, kaže da je tako došlo do derogiranja, odnosno do derogacije toga, jer iz ajeta je jasno mefhum ajeta, nije mentuk, govorili smo šta je mentuk, ono što je jasno rečeno. U ajetu nije rečeno mesto domaćih magaraca je halal, ali je mefhum ajeta da je halal, jer nije spomenuto da je zabranjeno, onda je dozvoljeno. E taj mefhum ajeta, propis iz ajeta, da je meso magaraca dozvoljeno, čim nije spomenuto kao zabranjeno, je derogirao hadis, kaže Šenkiti, derogirao ga je hadis, ahad hadis, zabrane mesa domaćih magaraca, koji se desio, taj hadis izgovoren u bici na Hajberu. I rekoh, imam Šafiji, je na stavu da Kur'an ne derogira sunnet, niti sunnet derogira Kur'an. I četvrta situacija, da sunnet derogira sunnet. Na tome i džma učenjaka. Kao ono prvo, da Kur'an derogira Kur'an, svi se slažu, da može. I sunnet derogira sunnet, svi se slažu. Ali opet tu postoje neke podkategorije, to su da mutavatir hadis derogira mutavatir hadis, iste snage, na tome i džma učenjaka da može. Da ahad hadis derogira ahad hadis, također i džma učenjaka. Da mutavatir hadis derogira ahad hadis, opet i džma učenjaka, jer je mutavatir jači, derogira onog koji je slabiji. A da ahad hadis derogira mutavatir hadis, da slabiji hadis derogira, zamijeni, nadjača, dokine i derogira jači od sebe, učenjaci se tu razilaze i opet kažem, oni koji dozvoljavaju da, evo ovdje pokazujem zadnje pod tri, druga situacija pod tri, oni koji dozvoljavaju da ahad hadis derogira Kur'an, oni dozvoljavaju, odnosno smatruju da je kako moguće da je validno da ahad hadis može derogirati mutavatir hadis. Kad ahad hadis može derogirati ajet, i tekako može malo jači hadis od sebe. Ali ipak većina učenjaka smatruju da to nije ispravno. Ovdje ćemo zastati. Molim Allah te barek ve ta'ala da primi od nas, da nas poduči, da nas učini upućenim upućivačima, a ne zabludjenim zabluđivačima, da uputi i na uputi podrži naše roditelje, naše porodice, žene i djecu, da nam oprosti grijehe, da oslobodi naše zarobljene, da prihvati kao muslimane, kao šehide, one koji su umrli sa njegovim riječima, njegovom istinom u srcu, da oženi neoženjene, da pomogne prezaduženima da vrate svoje dugove, da izliječi bolesne i da nas okupi oko riječi istine i oko ispravnog razumijevanja kitaba i sunneta, da nam pomogne da činimo djela ispravna i samo radi njega iskrena. Volimo ga da nam pomogne da popravimo svoje stanje, svoj odnos prema njemu i da nas usporti samo kao muslimane. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.